Blaðsíða 7. Þetta sumar gerðist það líka að Þorgrímur Helgason fékk fyrir konu Ardísi dóttur Þórðar Skeggjasonar frá Skeggjastöðum. Brúðkaupin voru haldin samtímis að hofi og var þar mikil veisla og fjölmennt. Eftir veisluna fór Þuríður í Brautarholt og tók þar stjórn innan hús. Brátt komi ljós að hún var mikill skörungur. Þuríður og Andríður áttu margt fé og gekk það sjálfala í skóginum nesið. Þetta haust vantaði 3 vetra gamla kvígu, dökka og lit. Hún hétt Mús. Kvígan fannst 3 vetrum seinna á nesi því er liggur vestan undan Brautarholti. Með henni voru þá 2 kálfar, annar árskamall en hinn fættur sumarið. Þess vegna kölluðu þeir staðinn Músarnes. Fyrsta veturinn sem Andríður bjó í Brautarholti andaðist Helgi Bjóla. Þótti mönnum það mikill skaði því hann var vinsæll maður. Vorið skiptu þeir bræður föðurarfi sínum. Þorgrímur fékk jörðina og búið að því hann var eldri og þess vegna erði hann líka embætti goðorsmanns. Arngrímur fékk útjarðirnar. Hann reisti bæ við fjörðin og kallaði hann Sörbæ. Hann fékk borgfiska konu er hétt Ólöf. Þau eignuðust 2 syni er hétu Helgi og Vakur. Þeir urðu fræknir menn en ekki miklir á vöxt. Þorgrímur reisti vorið bú að hofi. Þar var ekkert til sparað, enda maðurinn auðugur og átti stóran frendgarð og marga vini. Hann gerðist voldugur og lét mjög til sín taka í byggðarlæginu. Hann hafði mannaforráð allt til Nýjahrauns og var það kallað Brundæla goðorð. Hann var kallaður Þorgrímur goði. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Að andast merkir að deyja. Goðorsmaður var bæði veraldlegur og trúarlegur leiðtogi. Hann stýrði trúaratöfnum, blótunum og var auk þess fulltrúi svæðinsins á alþingi. Hafði svipaða stöðu og alþingismenn hafa í dag. Ekki miklir á vöxt þýðir að þeir voru ekki hávaxnir. Brundæla goðorð er svæði sem kennt er við Brynjudal. Goðorð er yfirráðasvæði goðans.